Takže vás vítám na tomhle semináři, který se bude zabývat některými vlastnostmi Boha. Já jsem vybral jenom některé, protože jejich je hodně a je to na celou konferenci v podstatě i tak. To bude muset hodně zkrátit. Já jsem zjistil s hruzou, že když jsem se bavil s lidma, třeba v parku, nebo když jsem vydával někde svědectví, že vlastně neumím definovat svého Boha. Srozumitelnou řečí pro toho mýho partnera v té diskuzi, protože lidi tohohle světa nejsou vzdělání, nechodí do zhromážení, takže jsem se musel naučit mluvit trošku jinak. A z toho vyplynuly tady ty potom různé vlastnosti, se kterými bych vás chtěl seznámit. A první z nich je pravdivost Boha. Totiž vycházím ze základní věci, když existuje hinduismus a buddhismus a islám a křesťanství a jiné náboženství, který Bůh je vlastně ten pravý. To je dost problém. A někteří lidé s tím mají taky problém. Takže bychom si probrali tu pravdivost Boha. A na začátku jenom přečtu 1. Janovu epištolu 5.20 a víme, že Boží syn přišel a dal nám schopnost, abychom poznali toho pravého a jsme v tom pravém, v jeho synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život. To je poměrně smělé prohlášení, který mluví o tom, že náš Bůh a jeho syn Ježíš Kristus je ten pravý Bůh. Pak tam máme ještě citát z Jana ze 17. kapitoly, verš 3., když se modlil Pán Ježíš ke svému otci, a toto je ten věčný život, aby poznali tebe, jediného pravého Boha a toho, kterého si poslal Ježíše Krista. Další místo je potom tady Jeremiáš 10 až 11. První věc, jako vždycky to bude tak, že řeknu biblickou zvěst k té vlastnosti a pak si použijeme, pak uděláme praktickou aplikaci do našeho života, jo, té vlastnosti. Takže jeho charakter, nebo možná povaha, by bylo lepší říct, je stálý. Bůh je stálý, protože je nejvýš milosrdný a věrný. 2. Mojžíšova 34:6b. Dále v Izajáši 44, tam v té oblasti 44-45 v těch kapitolách je mnoho velmi užitečného v této věci. A tam je řečeno, nebuďte zmateni v Izajáši 44:6-8, což je Bůh kromě mě. Jiné skály není, já o žádné nevím. Prosím vás, toto nechal napsat Bůh. A je potřeba tohle slovo vnímat. Tady je otázka, což je Bůh kromě mne. Máš, milí bratře, sestru, pochybnosti o tom, že náš Bůh je ten pravý, no tak si přečti tady to místo třeba, že? Další pasáž je verš 21 v té 44. kapitole. Já jsem tě utvořil, tedy Izraeli, u mě nebude zapomenut. Takže Bůh je až neskutečně pravdivý a podívejme se tedy na kříž Pána Ježíša a pochopíme, protože on se za nás tam obětoval a vlastně to dokáže pouze pravý Bůh. Tak, další citát je, nebojte se těch citátů, je to nutné, aby jsme do toho vnikli. Bůh plní své závazky, například 2. Mojžíšova 34:7, který osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení, který odpouští vinu, přestoupení a hřích, avšak viníka nenechává bez trestu. Jo, takže v tom já vidím tu pravost Boha, že vlastně osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení, to je obrovské časové období, takže on neuteče a neutekl od svého stvoření a tím, jak si potvrzuje svoji pravost stvořitele. Bůh je tedy stálý v obou základních věcech. Odpouští nepravost a přestoupení, know-how, to znamená jak na to, říkám to asi dobře, je jeho záležitostí, tedy boží záležitostí. Nediskutoval se mnou nebo tady s Tiborem o tom, jak odpustí moji nepravost. On se nás na to neptal, protože je Bůh, který si stanovil svoje know-how spasení a za druhé neospravedlňuje vinného. Tak. Ad 1.1. Bůh nemluví v mystice, to znamená ve skrytu, v nějakém tajemství, které je určeno výlučné skupině lidí. V Izajáši 45:18-25 nemluvil jsem potají v temném místě země. Neřekl jsem potomstvu Jakobovu, hledejte mě v pustotě. Takže Bůh je, Boha je možné pochopit. To je první věc. Druhá věc, Bůh je jenom jeden. Vyplývá to z logiky. Jestliže je jeden stvořitel, tak nemůže být víc stvořitelů, ani tedy více Bohu. Izajáš 45:12 říká, zemi jsem učinil já a člověka na ní stvořil. Takže když se dostane do diskuze s někým, který věří v jiného Boha, tak je potřeba jako křesťan tvrdit až do rozkubání těla, že my jako křesťané chápeme Boha, pravého Boha jako jediného stvořitele v podstatě, nebe a člověka. Izajáš 45:21, kromě mne jiného Boha není. A v té pasáži, v té 45. kapitoli, tam je několikrát zdůrazněno, já jsem Bůh a jiného už není. Já tyhle slova beru naprosto vážně, nepolemizuju o nich a když se dostanu do diskuze s lidmi, tak jim toto říkám a ta pasáž, to si pamatujte, ta Izajáš 44 až 46 je velice užitečná pro diskuzi s těmito lidmi. Teď mám trošku problém, protože je nám mnoho skryto. Já neříkám, že všechno vím, jenom v pokoře chci říct, že v té odstavci 1.3 čteme v Žalmu 82, 1. až 8. verš, v zhromážení Bohu postavil se Bůh. Mě tohle strašně vrtalo v hlavě dlouho. Co to má znamenat? Jestliže teda Bůh je jenom jeden, tak ke komu se vztahují hinduisté, buddhisté, jogini, japonská náboženství a islám? Jo, to je pro mě docela otázka. A teď jsem byl před situací, kdy jsem měl vysvětlit stoupenci buddhismu, že vlastně je Bůh jenom jeden, a tedy ten Bůh křesťanů, že je ten pravej. Tak jsem našel tohle místo, a kde je skutečně pasáž, kterou si můžete přečíst doma. Já to zopakuju, Žalm 82, 1. až 8. verš, kdy svrchovaný Bůh vykoná soud mezi bohy. Reformace nebo Calvin se domnívala, že jde o lidské soudce, kteří nesoudí podle práva. Slovo uprostřed bohů je v originále podle slovníku nahrazeno, nebo je tam slovo Elohim, což označuje božstvo na rozdíl od člověka. Tudíž neměli by to být lidští soudci, na kterými vykoná Bůh soud, ale měli by to být prostě božstva. My máme v Novém zákoně ještě taky řeč o tom, že existují vlády, panstva, vláda nebo achrony řecky, a vlastně to vyjadřuje určitý systém duchovních bytostí, které se zřekli poslušnosti vůči Bohu, až žili v realitě v nebesích, a tyto bytosti vlastně se stávají bohy s malým b pro tato náboženství. Tak se na to dívám já jako křesťan. Jestli někdo s tím nesouhlasíte, já vám to nechci vnucovat, ale takhle to vidím. Takže jestliže náboženství fungují a yoga funguje buddhismus, tak tam ta moc, která přichází, je od duchovních bytostí. A kdo to teda je, když ne Bůh, když ne Duch svatý, když to není Hospodin a když to nejsou dobří andělé? Protože dobří andělé, tady to potom máme dál, oni by nikdy se nenechali vzdávat božské pocty. To víme z Božího slova velice dobře ve zjevení Jana na jiných místech, kdy Jan padl před andělem, tak anděl řekl, nečiň toho. Jo, protože on si nenechal vzdát božskou poctu. A jestliže si ty duchovní mocnosti nechávají vzdávat božskou poctu, ať to jsou animalistická náboženství v Afriky, nebo Jižní Ameriky a podobně, nebo ať to jsou velká světová náboženství, pak mám za to, a to, já to říkám těm lidem do očí, že si myslím, že to jsou právě duchovní bytosti moci zla, které jsou zatím. Ale samozřejmě musíte to říct přijatelným způsobem, nemůžete to na toho člověka vypálit prostě takovýmhle stylem. To říkám tady v kruhu křesťanů. Jo, takže asi takhle. Stavec 1.4. Teď se ptám, je Bůh s malým B v panteistickém monismu jiná forma zjevení Boha? Totiž já jsem se setkal s myšlenkou, že ať to jsou hinduisté, buddhisté, ať to jsou indiáni v Americe, takže se vztahujeme k jednomu stvořiteli. K jednomu Bohu. Já tomu nevěřím. Jo? A řeknu vám taky proč. Tady máme, jenom to vysvětlím, monismus je nauka o jednom, s velkým jo, o tom jednom Bohu, dejme tomu. Panteisticky znamená všeobjímající, všemocný, nebo všeobecný, pardon. Jde tedy o víru v univerzum, ono jedno, které je přítomné v každé molekule v částečce ve vesmíru. Podléhá koloběhu zrození a zanikání, které se týkají samotného Boha. Pojetí Boha, teď to mám schválně s velkým B, je základem všech východních náboženství, nebo toto pojetí Boha. Jo? Takže teď je otázka, je to stejný Bůh, jako je Bůh křesťanů? Já tvrdím, že ne. A mám k tomu určitý podklady. V Kolosenským 2.9 v něm je přece vtělena všecká plnost božství, tedy v Kristu. Bible a Bůh nikde nemluví o jiné osobě než o Otci, Synu a Duchu. Jo? Já nepřijímám názor, že jde o jednoho Boha, který se jinak zjevil tady a jinak tam. To by nebyl pravda. To by vlastně se projevil jako lhář, protože tam je úplně jiný systém spirituality. Sama podstata Boha stvořitele je neslučitelná s podstatou Boha v úzovkách východních světových náboženství. Jestliže je Bůh pravdivý, pravý, pak může být jen jeden stvořitel. To je takovýhle pohled. Pak máme druhou věc, za druhé. Jeho slovo je pravda. Bůh mluví k nám samozřejmě proto, aby jsme ho dokázali pochopit, abychom poznali jeho vůli, Izajáš 48, ale slovo Boha našeho je stále na věky. Bůh i skrze své slovo vykoná to, co si přeje, co chce. Izajáš 55, 10, 11, tak tomu bude s mým slovem, nenavrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci. Věříme tomu, že Boží slovo vykoná, co chce, že má význam promluvit o Bohu k našim přátelům navzájem mezi bratry a bratřím a sestrám, určitě jo, takže se to nebojme. Teď se nám stává, že změníme často názor vlivem nových skutečností, které jsme dříve neznali, nebo o nich nevěděli. Znám lidi, kteří staví na tom, že oni nemění názory. Taky dobrá věc možná, ale jako proč nezměnit ty názory, když jsem dospěl k něčemu novému. Jo, a to mě může obohatit. Tak si myslím, že měníme názory. Bůh ovšem takový není, i když mnozí, a teď mám na mysli nás, omilostněné hříšníky, jsme důvodem k tomu, aby změnil svůj názor na nás. Jo, protože my se chováme často jak vagabundi ve vztahu k Bohu a Bůh by měl plné právo změnit názor na mě, protože jsem se takhle choval. Ale on to nedělá, on nás, protože nás miluje, tak ten názor nemění a říká, no Václave, přes to pochybení tě mám rád a běž dál, že jo. Takže on je pravda, která nemění svůj postoj ke stvoření. Jeho slovo je čin. Já si myslím, že to stačí tady k tomu, abych to neroztahoval. Takže bych pokračoval. Tady máme ty důsledky pravdivosti Boží, aplikace pro nás. Ta vlastnost našeho pána nás mění a nabízí nám určité praktické úkoly, takže máme konat pravdu. V Janově evangeliu, 3. kapitola, verš 20. až 21. Tam je řeč o tom, že dodělá něco špatného, tak nenávidí světlo, protože to špatné je vidět. Jo, takže jde do tmy. Ale tady, kdo činí pravdu, přichází k světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu. Všimněme si, kdo činí nebo koná pravdu ve svém životě, jde ke světlu, aby byly jeho skutky vidět. Ne pro vlastní chloubu, že ten dobíjáš nebo já nevím, ten čukáš, to jsou nějaký dobrý lidi. A teď si přijel jako peří, že je znám jako dobrý člověk, ale je to proto, aby ti lidé poznali pozadí našeho života s pánem, že zatím naším životem, který jde do světla, jde se ukázat veřejnosti, jdeme za lidmi, tak je to, že to není lidská filozofie, buddhismus, yoga a podobné cesty k dokonalosti, ale že to je víra v pravdivého Boha, která způsobuje soulad mezi řeči a skutky, jo? Soulad mezi poznáním Boha a projevy Boží moci, které ten či onen křesťan vykazuje, respektive skrze něj působící Boží moc. Tady mám takovéhle prohlášení, svědčit životem se pokládá za samozřejmost. Důležité je umět vysvětlit podstatu naší víry v Boha Spasitele. Teď tady takový příklad, sedíte v potemnělé kavárně a najednou vystoupíte z hlediště na jeviště, které je zalito prudkým kuželem intenzivního světla. Ti lidé na vás koukají ze tmy a velice dobře vidí každý chybějící knoflík, kravatu na křivo a já nevím, co ještě. To, že sami mají pomačkané a polité kalhoty vínem, jim nevadí. Nevadí to ani ostatním návštěvníkům, protože jsou ve tmě a prostě nevidějí. Pamatujme na to, že jsme pod drobnohledem z tohoto světa, myslím teď morálně společenský systém, který se ukájí sebe menší chybičkou, kterou uděláme a utvrzuje se v tom, že víru pro svoji maličkost nepotřebuje. Rozumíme, čím více chyb uděláme my jako křesťané seku, tak tím víc vlastně se stáváme brzdou přijetí Krista, protože ti lidé se jenom utvrzují v tom, že oni tu víru nepotřebují, protože prostě koukejte se na to věřící lidi, vlastně oni jako já. Dokonce možná horší, takže to je smutný stav některých křesťanů a můžeme říct, že se to nevyhýbá asi nikomu z nás. Další praktická věc, kterou bychom měli na paměti, je to, že máme chodit v pravdě, teda žít v pravdě, aby jsme tomu rozuměli. Zase tady je druhá epištola Janova, 4. verš. Velice jsem se zaradoval, píše apoštol Jan, že jsou mezi tvými dětmi takové tací, kteří chodí v pravdě. Víte, žijou v té pravdě, žijou ve světle, žijou tak, že si jsou vědomi toho, že na ně svět kouká. A že je důležité, jak se bude chovat, jak bude vypadat, jakou imič bude vytvářet o svém pánu. Jo, zase 3. Janova, 3. a 4. verš. Jo. Velice jsem se zaradoval, když přicházeli bratři a vydávali svědectví o tom, že stojíš v pravdě a že tvé děti chodí v pravdě. Takže teda opravdu to je super, když my jako věřící lidé můžeme jeden o druhém říct, že stojí v pravdě, že žije pravdu, že žije tou pravdou, že se nepřetvařuje a že žije tak, aby byl k Boží oslavě. A třetí praktická takový výsledek je, že máme zůstat v této pravdě. Jo. Tehdy říkal Ježíš Židům, kteří v něj uvěřili, a poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí, Jan 8:32. Takže Boží pravda, ta Boží pravost je pro nás zdrojem vysvobození od věčné záhuby, od hříchu jako takového. Takže zase jsme-li křesťané, žijeme opravdově, tedy pravdivě, protože svět to od nás očekává. My kolikrát, jo, aby ty lidi neřekli, tak já půjdu tam to dělat, udělám kompromis, ale ti lidé si říkají, teď oni na to čekají, že my budeme se chovat jinak. Ale my jsme natolik nepravdiví, že se přetvařujeme a děláme, jak jsme jako by v souladu a přitom nám to vadí. Takže je potřeba žít opravdově, pravdivě, tak jako je Bůh, je pravda. Další vlastnost, co si vybral suverenitu. Suverenita našeho státu a každého státu spočívá v tom, že má vymezené hranice za prvé, za druhé má výkonnou moc, to znamená parlament, zákonodárnou moc, tedy, a za třetí má donucovací moc, to je soud a policie, prostě vnitro, že jo. Jinými slovy, má právní systém a sílu vynutit si autoritu, vynutit si ten jízdní řád po těch lidech, aby se ta společnost vůbec urejdovala, protože kdybychom si svobodně jeli po levé straně, tak tady za prvním kopcem se srazíme s tím, který svobodně jede po pravé straně za autem, že? Takže chápeme, a lidé tohoto světa uznávají zákony, dokonce se jimi i řídí někdy, že jo? Když to není, jo? Ale když teda se setkají potom s Bohem, který je zákonodárcem s velkým Z, tak najednou tam to neuznávají. Tam ty zákony nechtějí respektovat, ale k tomu se ještě dostaneme. Pokud se podíváme na přírodní zákony, to znamená, že voda teče z kopce, že hledá svou rovinu třeba a tak dále, ve světle písem vidíme, že tyto zákony nejsou absolutní, i když jsou absolutní, abyste mi rozuměli, ale stojí nad nimi stvořitel, jak například rozděluje vody, sesílá manu z nebe, křepelky, rozděluje vody Jordánu, několika chleby a rybami nasycuje tisíce lidí, léčí, poroučí bouři, chodí po vodě. To nejsou prostě legendy, mýty Božího slova, to je prostě stvořitel akcí. A jestliže stvořil přírodní zákony, tak si je schopen je jaksi naplnit. Nebo nechci říct porušit, ale naplnit. Takže my, když půjdeme po vodě, tak se utopíme, když nemůžeme plavat. Když to on, a pro mě to není žádný problém. Já se divím lidem, kteří to nedokážou pochopit, že když je Bůh stvořitel a vytvořil ty přírodní zákony, takže je dokáže taky naplňovat, to znamená, z našeho pohledu jakoby porušovat, jako kdyby pro něj neplatili, jakoby, jo. Žalm 95:4-6, jeho je moře, on sám je učinil, souž vytvořili jeho ruce. Za druhé, je suverénní nad svým lidem, Lukáš 18:27, nemožné u lidí je u Boha možné. A Římanům 8:31, je-li Bůh s vámi, nebo s námi, kdo proti nám. A teďko je další věc, že je suverénní nad každým člověkem. A to je věc, kterou kteří lidé i z křesťanů nechtějí pochopit tyto některé zásadní věci. Takže jestliže suverénní Bůh nad každým člověkem, i když v něho ten člověk nevěří, tak potom mám tam několik příkladů. Za 3:1. O Asýrii, to byla pohanská zem, je řečeno, že je prutem jeho hněvu. Izajáš 10:5-6. Za druhý. Nebukadnesar je nazván jeho služebníkem. Prosím vás, představte si pohanského krále Babylona, že je božím služebníkem. Je to možné takhle říct? No, v Biblii to taky napsané. Máte to tady v tom Jeremiáši 25:8-9. A je zajímavé, že když splnil to, co měl, kdy se stal jeho služebníkem, kdy vykonal určitý trest nad Izraelem, tak pak v Danieli ve 4. kapitoli chodí po paláci královském a začal se pyšnit. To já jsem vybudoval. A najednou přišlo k němu, tobě řečeno, tvé království od tebe odešlo a 7 roků jedl trávu jako vůl. Takže ve chvíli, kdy byl jakoby Bohem využit tento člověk, stal se božím služebníkem na určitý čas, tak ve chvíli, kdy začal to brát, že to je jeho dílo, že najednou spichnul, tak je Bohem uzemněn. Kaldejští, to je zase prorok Abakuk, jsou posláni proti vlastnímu lidu, Abakuk 1, 5 až 11. Bůh Abakukovi neodpovídá na otázku, proč se to tak stalo přesně. Jediná jistota pro Abakuka je v tom, že země bude naplněna slávou Boží. Ve 2. kapitole 14. verš. Plenění kaldejských bylo posléze skončeno, protože si mysleli, že to byla jejich vlastní síla a schopnost k boji, a ne Boží dar pro splnění určitého úkolu, kdy oni vykonali soud nad jeho lidem. Rozumíte, takže Bůh používá i nevěřící lidi, oni to třeba vůbec nevnímají, a je zajímavé Bibli, že tam, kde byli tito lidé využiti, nebo tyto národy, tak pokud spichli, tak okamžitě přišel určitý trest nebo nějaká výchovná lekce z Boží strany. Tak, člověk odmítá takové chápání Boha jako toho, který jedná suverénně, nezávisle na žádné moci. Připisovat Bohu vládu nad světem, nad dějinami i s jejich krutostí se zdá nevhodné, nelogické. Zavrhování představy, že by Bůh dopouštěl podobné věci, můžeme vidět naši snahu vidět sami sebe, tady mám trošku zmatek v tom textu, takže ještě jednou, v zavrhování představy, že by Bůh dopouštěl podobné věci, jako jsou vyhlazovací zákony a podobně, tak tam zatím vidím snahu vidět sami sebe lepších, než jsme. Totiž byl to člověk a jeho vůle, která dopustila, že vešel hřích na svět a smrt na tento svět. Ta třetí kapitola na první Mojžíšovi, o které dneska Pavel Hošek taky se zmiňoval. Jo? Takže Bůh jedná se zemí a lidmi jako suverénní vládce, používá prostředky, které na svět uvedl lidský hřích, tedy používá i zabíjení. Já to musím říct na rovinu, je to tak, přečtěte si některé pasáže, tomu se ještě dostaneme tady v té páté Mojžíšově. Tady v té páté Mojžíšově, 7. kapitole, verš 3. a 6. Tam je řečeno, že půjdeš, aby vyzabíš národy. No je tohle možný, to je Bůh lásky tohle. No prosím vás, ale my musíme vnímat Boha jako komplexně, jo? To je bytost, osobnost, která je komplexní. A jestliže Bůh je suverénní, tak prostě toto dal, ten vyhlazovací příkaz. A věřím tomu já osobně, že současně zůstal spravedlivým Bohem. A že tyto národy, které se nastěhovaly do území, které bylo předem zaslíbeno Izraeli, budoucímu Izraeli, že vlastně museli o tom vědět, že tam nemají být, že mají odejít, ale neodešli. To je můj názor. Není to Bibli napsané nikde, ale není možné, aby Bůh někoho vyhladil nebo potrestal jenom proto, že si takhle zovůlně mávne rukou. To v žádném případě. Určitě se seznámil, nevím jak, Bibli to není, s tím, že tam nemají co dělat, že jestli neodejdou, že budou vyzabíjeni, oni tam zůstali a vyzabíjeni byli Izraelci potom, kteří přišli a vyčistili tu zem pro sebe. Ale to nechme teda dál. Takže teď máme ty důsledky Boží suverenity. Podporuje člověka ve zkouškách, Bůh zná naše problémy a stojí za nimi. Pro mě je příklad Josefa egyptského, syna Jakubova. Cizoložství je mu hříchem. Jo, tady máte citát 1. Mojžíšova 39.9. Bratrům nevyčítá, že ho prodali do Egypta, i když ho hanebně teda zradili, ale zodpovědnost za svůj osud připisuje jednoznačně Bohu, že byl z Boží vůle prodán 1. Mojžíšova 45.5-8. Synové jeho, Manasés a Efraim, myslím, že, nejsou jeho dílo, ale jsou od Hospodina, 1. Mojžíšova 48.9. A na konci života říká, že se nestaví na místo Boha v 1. Mojžíšově 50. kapitole, verš 24-25. Takže takto vlastně vnímá Abraham Boha jako suveréna a připisuje prostě svůj život jeho vlivu. Teď, za druhé, a to je důležité, teď se vrátíme. Bůh prosazuje svoje zájmy, to znamená, aby ho co nejvíce lidé poznali a přijali a změnili svůj život, prosazuje svoje zájmy vždycky v rámci daného stupně společenského vývoje. Já tomu 100% věřím, že Bůh je citlivý a že se ukazoval lidem v dějinách různým způsobem. Není tenkrát v době staré smlouvy, kdy lidský život neměl velkou hodnotu, bylo nemožné uctívat Boha, který nemá autoritu, který nemá sílu a moc. Ve vzpomínkách Mojžíšových se objevuje zajímavá pasáž, kterou kritizují odpůrci pravdy, a to je ten vyhlazovací příkaz. Aby se mohl Bůh člověku v jeho hříchu zjevit, musí to dělat prostředky, které jsou pro člověka pochopitelné a vnímatelné, jinými slovy na jeho podstatě lidské úrovni. Teď vám dám, já jsem dlouho pátral v Bibli po nějakých verších, které by mě vyřešily otázku válek. Proč Bůh dopouští války a jak to vlastně teda ten laskavý Bůh, jaký to vlastně prevíc pro minutě, když to takto řeknu. Takže první královské, 20. kapitole, 23. Tam je řeč, tedy služebníci krále syrského řekli, bohové hor jsou bohové jejich, tedy Izraelců. Proto nás přemohli, ale bojujme proti ním na rovinách, zvíš, jako králi syrský, přemůžeme je. Jo? Po roce jdou znova proti Izraeli k boji, syrští, a verš 27. v té 20. kapitole, první královské, i položili se Izraelští proti ním jako dvě malá stáda kos, syrští pak přikryli tu zemi. Tam byla mnohonásobná těžká přesila syrského vojska. A teď přichází odpověď z Boží strany, která přichází zase v úrovni lidského poznání těch syrských, prosím vás, toho tehdejšího člověka, tedy daného společenského stupně vývoje, a v 28. verši Bůh říká toto, takovou strategii, tak to praví Hospodin, proto, že pravili syrští tady to. Bohem hor jest Hospodin a ne Bohem rovin, dám všecko množství toto veliké v ruce tvé, aby věděli, že já jsem Hospodin. Rozumíte tomu? Protože si toto mysleli, protože takto vnímali Boha Izraele, že je Bohem hor a že na rovinách ho porazej, tak Bůh jako musel, prostě byl jakoby donucen tím hříchem toho člověka, těch syrských, se projevit jako mocný a silný Bůh, proto řekl, ano, právě proto já teď jim ukážu, že to není pravda. A proto zemřelo mnoho lidí. Ale vidíte, Bůh nejedná nějakou jako svrchovaný mocí pán, jako třeba Stalin, který šmahem podepisoval rozsudky smrti, když se díval na film třeba, mu postrčili rozsudky smrti, on to podepsal, koukal se dál na film. Bůh toto nedělá, on používá prostředky, kterým ten člověk tehdejší musel rozumět. A tomuhle rozuměli argument. A pamatujeme si na to, že tehdy byla válka vždycky válkou Bohu. Ať chceme nebo nechceme. Čí Bůh byl silnější, ten vyhrál. Jo? Takže i takhle se dá na to podívat. No. V Žalmu 101, první verš, David říká, nebo zpívá o milostrdenství a soudu zpívat budu tobě, Hospodine. Jo, takže na jedné straně milostrdenství na základě smlouvy s Izraelem, na straně druhé boží spravedlnost přinášející odplatu za hřích člověka. Obojí jediné za účelem poznání Boha. Jenom připomenu ještě Žalm 136, teda, kde se opěvuje boží milosrdenství. A teď si představte, tam je třeba verš 15. Žalm 136, verš 15. A uvrhl faraona s vojskem jeho do Rudého moře, nebo je věčné milosrdenství jeho. Prosím vás, není to... Rozumíte, dnešní člověk, postmoderní člověk, zhýčkaný světovým humanismem, jak někdo může chválit boží milosrdenství, když tam zemřelo tisíce možná vojáků. Ale i tak vypadá boží milosrdenství. Izrael tehdy stál před fyzickou likvidací. Pro něj to byla spása. Jo? A měl veškerá požehnání spojená s touto zemí, tak Bůh musel zasáhnout, aby ten národ nebyl vybitej. Kdyby vytloukli egyptští Izraelce, tak by nepřišel by ani pán Ježíš na tuto zem. No tak to nemohl Bůh jako dopustit, že jo? Třeba jenom takhle se na to můžeme podívat. Takže jestliže vás nějaký člověk napadne, že Bůh je Bohem válek a že posílal a říkal o tom, aby zabíjeli, já jsem se s takovým člověkem setkal ve svém životě. A proto jsem taky takhle to studoval, abych byl schopen mu aspoň přijatelným způsobem, pro mě srozumitelným, vysvětlit, že to je trošku jinak, než si myslí. Že to není boží své vole, ale že to je prostě chyba člověka, který uvedl hřích na svět, a aby mu rozuměli lidé tehdy, tak musel Bůh prostě jaksi bojovat a zabíjet. Nebo nechat zabíjet. V tomto smyslu takhle to je. No. V dnešní době za třetí, v době milosti, už je doba jiná. Společenský pokrok šel někam jinam. Už není otrokářský řád. Je tady světový humanismus, je tady prostě jsou tady systémy, které nepotřebují zjevovat. Jsou systémy, kdy Bůh se nepotřebuje zjevovat pomocí síly, ale zjevuje se zase skrze lásku hlavně a skrze další věci, takže to k tomu. Teďko mám jeho suverenita za čtvrté se dnes projevuje skrze rozhodného křesťana. Rozhodný křesťan je ten křesťan, o kterém mluvil Pavel Hošek dopoledne, dneska, co jsem slyšel. Svět potřebuje vidět rozhodné křesťany. Naskytají se tři modely chování křesťana. Tedy křesťana suveréna, který se chová suverénně jako křesťan. Tady nestrácí identitu, když se dostane do prostředí, kde se to třeba nenosí, no, tady to je křesťana. Takže model první, křesťan má nevěřící přátelé, samozřejmě kromě bratří a sester. Nechce je ztratit, proto čím dál tím více povoluje úzdu křesťanské morálky, až nakonec s nimi splývá. Přátelé mají pocit zadosti učinění v tom, že křesťanství ztrácí na úbytě v vozovkách a jejich svědomí už nebude obviňováno tím, že se někdo chová jinak než oni. Jo? Křesťan splývá s okolím a jeho duchovní úroveň je na bodu mrazu. Nadějná kariéra rozhodného křesťana je pozastavena nebo dokonce končí. Možná to trošku souvisí s tím kovbojským kloboukem, který kreslil Pavel Hošek dopoledne na tabuli. Model B. Křesťan má nevěřící přátelé. Chodí s nimi naprosto všude, proto aby jim dokázal, že je pevný a zásadový za každých okolností. A taky je v podstatě. Představte si takého křesťana sedícího na diskotéce, popijícího nealko, který nekouří, nebere drogy a je až do rána nad věcí. Venku vede rozhovory o Kristu a svědčí na základě. skvělým kamarádům. Mám za to, že takovýto člověk ještě před půlnoci by byl zbyt a vyhozen ven. Myslíte si, že by tam obstál takovýhle člověk? Já myslím, že by to dostal na kladačku a byl by vyhozen ven. Bylo by to jako, když máváte červený suknem před rozhořeným bíkem. Trošku něco podobného jsem jednou zažil, ale nebudu to tady říkat. Model C, rozhodný křesťan, že naplno má také nevěřící přátelé jako v těch případech A a B, se kterými si rozumí, má je rád, jo, ta boží láska vůči těm našim bližním. Zaměření má jako křesťan v modelu B, má snahu prezentovat Krista, Boha, ale ví, kdy se má oddělit. A to je důležité, vědět, kdy se oddělit, kam až zajít, do jaké míry se zapojit do zábavy ve svém volném čase, abych nezrazoval Krista. Jestliže jeho přátelé zajdou tak daleko, že se s nimi nemůže stýkat, najde si nové přátelé ze světa, takové, kteří mají v sobě přirozené zábrany nezacházet až tak daleko, jak ho předtím jeho bývalí kamarádi. Mám za to, že takových mladých lidí, ale i normálně lidí teda starších, je v každém městě dost. Jenom je najít a jenom se s nima dostat do kontaktu a umět se s nima zblížit natolik, aby se otevřeli a mohli s náma komunikovat. Takže to je k té suverenitě Boží. Teď máme Boží spravedlnost. Tady to je velice důležitá vlastnost. Přeskočíme ty tiráže, protože je tady málo času, jen budu citovat třeba 5. Mojžíšova 32, 4b, Žalm 11, 4 až 7. Jo, kde je řečeno, že Hospodin je spravedlivý. Jo. Mojžíš, já mám velice, teď jsem na to nedávno kázal ve zhromáždění, to trošku mě dost mi oslovila ta touha Mojžíšova vidět Boží slávu. Je to popsáno ve 2. Mojžíšově v 33. kapitole. Hospodin ho umístil do skalní rozsedliny a když přecházel, zakryl ho dlaní. Mojžíš viděl Boha jen zezadu. Vidění v úzovkách Boží slávy znamenalo, co? Slyšet hlas. Tam byl slyšet hlas. Tam bylo nějaké prohlášení a ten hlas mluvil o slitování a o milosrdenství, o odpuštění, ale jedním dechem o tom, že viníka nenechá bez trestu a že bude stíhat viny otců na synech. Na jedné straně pro Boží lásku dokáže odpustit kajícníkovi, na straně druhé koná spravedlivý trest u těch, kteří nepřijmou Boží cestu k odpuštění vin, přestoupení a hříchu. Bůh není jen láska, ale také spravedlnost. Láska nemůže vyřadit spravedlnost a spravedlnost nemůže deklasovat Boží lásku. My v dnešní době se hodně evangelizuje tím stylem, že se představuje zásadně jako Bůh láska. Nic proti tomu. Ale je potřeba i těm lidem říct taky, že Bůh je také spravedlivý. A o tom si teď něco řekneme. Termín spravedlnost v nás vzbuzuje představu přísnosti, neúprosnosti. Tyto vlastnosti se berou jako zcela neslučitelné s Bohem, tedy u té naší postmoderní veřejnosti. Většinou lidi říkají, že jediná spravedlnost je v tom, že musíme všichni umřít, což je určitá pravda, ale všichni taky neumřou. My si pak víme, my to víme, že všichni neumřou, takže to není přesně tak. Takže to není až taková pravda absolutní, ale něco na tom je, pokud se nedožijeme vytržení. Nevíc nás naštve, když nás někdo nespravedlivě obviní z něčeho, co jsme vůbec neudělali. To je zajímavé, jak to člověka naštve ta nespravedlnost, že? A za třetí mám příklad, nebo o tom termínu spravedlnosti. Lidé touží po spravedlnosti. Přitom se často setkáváme s nespravedlností a učíme se jí políkat a žít s tím vědomím, že jsme byli nespravedlivě nařčeni, odsouzení a tak dále třeba. Měřítko spravedlnosti za druhé je v Bohu. On je dárcem kritérií Boží spravedlnosti. Tak. Jeho spravedlnost je tedy za prvé absolutní, Žalm 99.4. Ty jsi ustanovil práva, soud a spravedlnost. Takže Hospodin ustanovil, tečka. O tom já dál nebudu diskutovat. Tak jako ustanoví parlament skrze poslance, které jsem já vůbec nevolil, nebo za pomocí těchto poslanců něco, co se mi třeba nelíbí, ale že když to prosadí ten parlament a přivede to do života ve Sbírce zákonů, tak jsem povinen to dodržovat prostě. Jinak přijde donucovací moc a bude co? Trest. Tak když jestliže v zákoně řečeno, že když ukradnete víc než 5000 korun, nebo za 5000 a více, tak je to trestný čin, tak prostě za to patří ta sazba. A to lidé tohoto světa přijímají, to je normální. Jo? Ale už jako nechtějí přiznat, že ustanovil Hospodin také určité právo, soud a také nastolil spravedlnost. Lidé neuznávají Boží spravedlnost a také nemůžou nastolit spravedlivý lidský řád. To se nepodařilo ani za komunistů, že? Kteří měli tuto snahu. A v Římanům 10.3 nevědí, že spravedlnost je od Boha a chtějí uplatnit svou vlastní. Proto se spravedlnosti Boží nepodřídili. Jak jednoduché. člověk vyřadil Boha ze svého pojetí morálky, tu boží spravedlnost, a ustanovil si svoje zákony, a čím více ty zákony se odklání od božích představ, tím jsou horší a tím ta společnost půjde víc jako na úbytě. Taktikom jdeme dál. Člověk si myslí, že se vystačí se svou spravedlností. Před Bohem neobstojí ani jeden. To známe, že v božím slově je napsáno jasně, že není ani jednoho, kdo by činil dobře. Není nikoho, kdo by byl schopen se postavit před Boha se svojí imičí a říct, ano, já jsem hoden spasení a tak dále. Tak, lidská společnost se organizuje autonomně, tedy jako bez Boha, obecně nepočítá s Bohem. Žel, pak musíme žít v marazmu vlastně své nedokonalosti. Pojem spravedlnosti se v lidských dějinách vyvíjel až dnešnímu světému humanismu, což je určující filozofický názor dnešního světa. Boží spravedlnost, tedy myslím aspoň toho západního. Boží spravedlnost se oproti spravedlnosti lidské nemění, Žalm 111.3, jeho spravedlnost trvá navždy. Tak vidíme, aby Bůh mohl uplatnit svoji vlastnost, spravedlnost, musel vydat celý právní kodex. Kodex je rozsáhlý právní předpis. Třeba obchodní zákonník, ten má asi 700 nebo 800 paragrafů. Takže kodex, tím je Bible. Už Adam měl daná kritéria pro svůj život a mohl z každého stromu jíst. Ze stromu poznání dobrého a zlého nemohl, protože by, kdyby z něho jedl, propadl by smrti. To člověk věděl, věděl to určitě Adam. Mám za to, že to řekl Evě, ale není to by byl napsaný, ale to je jedno, věděl to člověk. Protože člověk neposlechl a vzal si a jedl, tak Bůh jako musel, protože spravedlivý, zasáhnout a nechal člověka smrti zemřít. Bůh tady není pro legraci a člověk zemřel i hned duchovní, vidíte, a později i tělesnou smrtí. Možná si ten Adam říkal, když bral té jevy to jablko, ovoce, teda abych byl přesný biblický, si říkal, tak třeba ten Bůh, říct, to je kamarád. On tam mezi ně chodil do zahrady na návštěvu, tak to přece nemohl tak myslet vážně. To náš kamarád, tak to nějak tady s ním a uvidíme třeba něco nového. Bude, a pak zjistili, že jsou nazí. To byl celý výsledek poznání dobrá zla, prosím vás, jo. Takže, ale Bůh se zachoval spravedlivě. Tady řekl takhle a takhle, ty tady můžeš, vydal kodex, jaký jsi, porušil jsi, máš tady trest. Věděl jsi o tom, neměl jsi to dělat. 3.2. Jeho spravedlnost ospravedlňuje jeho hněv. Já jsem se setkal s člověkem, který tvrdil, že se Bůh nemůže hněvat. Jo, byl to člověk, který byl člen určité sekty, už nevím, jak se jmenovala přesně. Je to naprostá hloupost, protože v Bibli to jasně napsané, že Bůh se hněvá. Prostě tak to je. Josue 24.19. Bůh nesnese nepravostí vašich a hříchu vašich, ale ten hněv, o kterém je třeba řeč tady v Římanům 5.9. Spasení budeme skrze něho od hněvu, tedy skrze Krista, že? A tak dále, tady máte 1. Tesalonickým 1.10 a Římanům 2.4-5. Takže tento hněv je spravedlivý a logický, protože vychází tady z toho právního kodexu. Jo, kdy prostě, když člověk poruší tento kodex, tu boží vůli, to vyjádření té boží spravedlnosti, tak logicky musí očekávat trest. Tak to je a Bůh to zrovna tak dělá. To znamená, on, když zajistil nám spasení v Kristu, tak způsobil také to, že jsme vysvobozeni od budoucího božího hněvu. Jo, Římanům 5.9. Jasně, nebudeme to dát číst. Důsledky boží spravedlnosti, aplikace pro nás. Jestliže Bůh je od počátku, má plné právo vydat a má plné právo vydat kodex pro své stvoření. Prosím vás, při diskuzi s lidma hodně používám tady to. Když jim řeknu, že na počátku byl Bůh, domluvíme se, že teda existuje, že bude dál poslouchat, co mu řeknu, tak říkám, jestliže Bůh je stvořitelem, tak má plné právo vydat ten právní kodex, ty normy, jaké si tu svoji vůli, jaký si zákonný podklad pro to, aby mohl vykonávat svoji spravedlnost. Přece to je logický. Kdo by si dovolil říct, Bože, ty jsi nás stvořil, ale už to teď nech to na nás teď, jo? My se budeme organizovat podle sebe. To by dopadlo. No. Tato spravedlnost není vypočítavá, netečná vůči slabým, je aktivní tím, že soudce s velkým S se současně stává spasitelem s velkým S. Jak ji můžeme poznat, tu boží spravedlnost? Skrze naši víru v něj, která nebude netečná vůči druhým, ale rovněž aktivní. Spravedlnost boží se zjevuje skrze evangelium z víry ve víru. Římanům 1.17, to znamená, já jsem uvěřil, mám tady víru a teď někomu zjevím Krista a on taky uvěří, takže víra se stane další vírou v někom jiném. A ten někdo jiný zase osloví další lidi a takže víra z víry ve víru. Mě to... Protože člověk nechce uznat boží spravedlnost, tedy autoritu, došel k lacinému názoru, že není ani jednoznačně spravedlivého a ani jednoznačně převráceného člověka. Vymyslel si nového boha s malým b, a to je pluralismus. Zvykli jsme si na různé výklady zákonů, vše je přijatelné. Ve skutečnosti se rozhodní křesťané stávají nepřijatelní pro světský morálně společenský systém. Rozumíte, my žijeme v době, kdy lidé tohoto světa, když jsme o tom slyšeli od Pavla Hoška, prostě jsou tolerantní, jo. Mezi sebou určitě, až někdy moc, bych řekl, jo. Ale to, co ten svět, ty lidé, kteří jsou zapojeni do toho morálně společenského systému pod vládou satanovou v podstatě, nezvládají zatím, je to, že nesnášejí rozhodný křesťany. Rozhodný křesťan je ten, který je suverénní, který je prostě nekompromisní, ale zase v tom smyslu, že ne za každou cenu, že umí prostě v určité chvíli říct, tak tady jsem já teď suverénní křesťan, rozhodný křesťan, já tohle dělat nebudu, mně se to nelíbí, já jdu pryč, jo? Nebo tak, rozumíte mě. Takže tyto křesťané stávají nepřijatelní pro tento systém, zde jakoby pluralismus skončil. Je to tím, že zpochybňují autoritu Božího slova, tedy Bibli. Přehlíží, že Ježíš není jen jeden z náboženských vůdců, není jen filozof, dobrý člověk nebo učitel, je to sám zákonodárce a současně vykupitel. Má právo být jedinou pravdou a spravedlností, bez které není spasení. A toto lidem vadí. Já jsem vydával svědectví jednomu dobrému člověku. A když jsem došel k bodu, že jo, Ježíš, to je v pořádku, mi říkal, já to čtu nový zákon, to je super, jako se mi to líbí. Když jsem řekl, že to je Bůh v těle, tak to odmít. Neexistuje, to je pro mě učitel, je to dobrý člověk, ale nic víc. A celá ta, jaksi, ta tolerance, jaksi, skončila. Za třetí, praktickým důsledkem Boží spravedlnosti je naše ospravedlnění. Tady bych chtěl vysvětlit jednu zásadní věc, určitě ji znáte, ale si ji připomeneme teda. Jsme spaseni z milosti, Římanům 3:21-26. Tento text je velice zásadní, ten si pamatujte, když se svědčí lidem jako evangeliem, tak stačí ho normálně přečíst a předvyprávět a ty lidé pochopí, z čeho se skládá nebo jak se teda koná spasení v Kristu. Spravedliví jsme učiněni v Božích očích zadarmo, neplatili jsme za to z milosti, skrze co? Skrze vykoupení v Kršnovi nebo v Budovi, no vykoupení v Kristu Ježíši. Vzkříšení Pána Ježíše důkazem o Boží spravedlnosti. Proč? Protože Bůh je spravedlivý, tak musel zasáhnout ve prospěch Ježíše. Ve prospěch Pána Ježíše, protože odplata jenom za hřích je smrt, Římanům 6:23, a Pán Ježíš neučinil hřích a proto mohl zemřít za mě, za hříšníka. A Bůh říká, že každý z nás je před jeho tváří spravedlivý, pokud uvěří v Ježíše Krista, že tedy zemřel i za ten můj hřích. Stát se spravedlivým v očích Božích znamená přijít v pokání pod kříž. Takže my jsme v Božích očích spravedliví, no to je úžasná věc, ale skrze víru v Krista. Jo? Ježíš řekl, já jsem cesta, pravda i život, nikdo nepřichází k Otci než skrze mne, Jana 14:6. Takový člověk se zachovává podle předem vyhlášeného kodexu, tedy toho nového spasení, o kterém jsme mluvili, věří v Pána Ježíše jako spasitele a proto je před Bohem spravedlivý. Teď se podíváme na sebe a vidíme, že hřešíme. Nehřešíme, já si myslím, že každý z nás někdy uděláme to, co se Bohu nelíbí. A teď, jak to teda přijde, když jsme spravedliví v Božích očích, tak jak to, že konáme, někdy ten poklesek přijde. Tak je potřeba si uvědomit, že jestliže se někdy stane, že zřeším jako člověk věřící, tak se dál mluví o tom, že jsem ospravedlněn. Bůh rovněž jedním dechem ospravedlňuje toho, kdo je z víry Ježíšovi, Římanům 3:26, od té či oné špatnosti, kterou udělal. To proto, že uvěřil a věří v Pána Ježíše jako ve svého spasitele. Jedná se o nepřetržitý proces v našem životě víry. Spasení je hotovo a teď jsme u toho, aby nebyla laciná milost. Jo? Jsme spravedliví před Bohem, ale současně ospravedlňování z jednotlivých pochybení díky naší víře v něj. Tak. A ospravedlněný člověk je zbaven strachu a obav z toho, zda Bůh svůj názor na něj nepřehodnotí, nebo zda dokonce spasení nestratí. Má prostor pro konání spravedlnosti a žít tedy k oslavě našeho Pána. V pokoji a v klidu, aby mohl prostě se věnovat tomu, čemu má. Takže to je takový pohled na tu Boží spravedlnost. Já se zeptám, máte nějaké otázky k tomu? Když byste chtěli něco doplnit, tak můžete zvednout ruku a já bych se pokusil do mikrofonu to pak převyprávět, nebo byste šli k mikrofonu něco k tomu říct. Je toho ještě dost, ale nevím, jestli to vydržíte, je to dost nápor. Já to zkusím ještě pokračovat, když byste nějak nevěděli, nechtěli, tak... Vševědoucnost, to je taky zajímavá věc. Bůh je vševědoucí. My známe minulost, žijeme přítomností, ale nevíme, co bude za hodinu. Je to takový obraz života, který má v budoucnosti bílé místo. No, já už budu mít 50 let příští rok, tak ten obraz už asi je hodně plný. Ale ještě tam doufám, nějaký ty bílé místa jsou. Nevím, kolik. Jo? Takže je jasné to, že my postupně to bílé místo je jakoby dokreslováno tou skutečností, kterou prožijeme. Ano? Zaprvé vševědoucnost Boží je prvotní známost člověka, tedy moje známost o něčem, přichází vždy a postarí tedy následně. Předpokládá existenci skutečností, které vznikly před mým poznáním, jo? Anebo poznáním buď rozumem, nebo na základě vlastní zkušenosti. Bůh na rozdíl od věřících, nebo od nás, zná věci ještě dřív, než začnou existovat. Izajáš 46:10, kterýž oznamují při počátku konání a hned zdaleka, což se ještě nestalo. Takže on ví, co se stane. Ano? Já to musím zrychlit, já budu vybírat z toho jenom takový zrnka. Za druhé, vševědoucnost je totální. Jako v zárodku mě viděli tvé oči, všechno bylo napsáno v tvé knize, dny, tak jak se vytvářely, dřív než jediný z nich nastal. To je neskutečná věc. A za třetí, vševědoucnost Boží je neomylná. Bůh jako ví, co se stane. My máme několik možností řešení třeba teď v něčem, ale Bůh už dopředu ví, že se rozhodneme takhle. Jo? Teď ty důsledky Boží vševědoucnosti. Není odosobněná od Boží vůle. Tedy je aktivní směrem k člověku, protože Bůh si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. 2. Petrova 3.9 a k tomu 1. Timotovi 2.4. Pak tedy Božím výlučným zájmem je, aby dal každému člověku maximální možný počet možností poznání Boha. To je velice důležitá věc. Množina lidí, se kterou Bůh počítá, se vždy rovná okamžitému počtu obyvatel ve světě. Dnes je to více než 6 miliard lidí. Já nezastávám názor kalvinistů, kteří to říkají trošku jinak. Já mám za to, že člověk má svobodnou vůli, že se může rozhodnout buď Boha, v Boha věřit, anebo v Boha nevěřit. Že to není nalinkováno dopředu, že by jakoby někdo neměl možnost uvěřit. Jo? Teď máme odstavec za první. Když Bůh ví, jestli uvěřím nebo ne, proč se mám snažit uvěřit? Jo? Tady je ta svobodná vůle. Nejsme loutky, máme prostě vůli jednat autonomně. Bůh to ctí, tu naši vůli, a vychovává nás k tomu, abychom si uvědomili, co vlastně děláme, čím se zabýváme, a reaguje promptně na naše projevy vůle a vždy s ohledem na jediný cíl, nabídnout nám dostatek šancí k poznání své osoby. Já jsem nad tím přemýšlel hodně, půjdeme dál. Představme si, že je nás přitom přes 6 miliard lidí. My vlastní vůli a chtěním po poznání smyslu života vyvoláme zvýšený zájem Boha o nás. Začne zvýšená aktivita Ducha Svatého ve chvíli, kdy projevíme my zájem o Boha, jo? Ať už jakýmkoliv způsobem. Tak, teďkom současně za těmito lidmi posílá své služebníky a teďkom hádejte, kdo to je. Kdo teda přichází za těmi lidmi, kteří mají jako projevy zvýšený zájem o poznání Pána Boha. No, nejsou to andělé, jsme to my, lidé, kteří máme přijít a pomoct tím ozřejmit Krista. Člověku Bůh promluví mocně 2x až 3x. Tak mocně, že se může pro ně rozhodnout, že to je na spadnutí, že tam záleží velice jemná hranice mezi to uvěřit a neuvěřit. To je záležitost Ducha Svatého, ale současně jsme přizváni ke spolupráci jako my Boží dítky. Takže naše jedinečná úloha je podporovat ten zvýšený zájem o Boha v našich bližních a pokusit se jim srozumitelným způsobem ho ozřejmit natolik, aby ho dokázali přijmout. Za druhé, nejsme naprogramovaní, ale můžeme Boží vůli vnímat velmi intenzivně. Když jsi běžel v televizi seriál o kuchařovi, který se mohl rozhodnout pro dvě varianty. A diváci s tiskem vypínače osvětlení dávali najevo, jak si přejí pokračovat. Možná si to pamatujete, určitě starší, kdo jsme tady takto viděl, jo, pokud koukal na televizi. No, v tom centrálním dispečinku státní energetické soustavy a podle toho to poznali, jo, tím, že byla najednou vyrostla spotřeba proudu. Neskutečně. Takže oni poznali, buď je to teda to Ačko, nebo to je to Bčko. No, to ukazovali tak, jak se rozsvěcejí ty světla těch sídliští, že jo? Jo. Takže tak nějak si představují aktivní Boží vševědoucnost. Bůh reaguje na každý náš čin, pohnutku či myšlenku svým duchem a vlastně působí na naši duši, tedy u věřících i na ducha našeho, a chce, aby došlo k jednotnosti. Protože člověk jedině, když je v souladu s Božím vůlí, tak je nejproduktivnější a nejúžitečnější pro ozřejmění Boha jako takového. Jo? Chce, aby každý člověk žil v souladu s jeho vůlí. tak jako otec a syn jsou jedno. Dobrovolně z lásky k Bohu, protože to je to nejlepší, co člověk může udělat. A teď bude... Lojza Karbula. A sice přicházejí tragické události v životě lidí. Možná někdo z nás tady má za sebou takové tragické události, jak v rodinách, tak u bližních, ve svých bydlištích. Tyto tragické události existují. Dokonce Bůh o nich předem ví a dokonce ani nezasáhne. Co s tím? Jak se s tím křesťané vyrovnáš? My často tomu nerozumíme, co se stalo, co Bůh dopustil. Já věřím tomu, že to je z Boží vůle. Nemůžu to jinak já vnímat. Nechceme se s tím smířit a dokonce můžeme začít obviňovat Boha. Zase v tom vidím Boží vševědoucnost. On zase ví, proč to dopouští. Jo? To my zase nevíme, co by nás potkalo jiného nebo v budoucnosti. Je opět aktivní vůči nám, aby jsme ho mohli poznat my anebo ostatní lidé. Tedy otázka, pane, proč ne já? Proč teda takhle? Já jsem měl, když můj bratranec Lojza Karbula zemřel, tak já jsem ten den... Myslím, že to byl druhý den ráno, a jsem to ještě nevěděl. Jsem měl do práce, do Lukavice na kole, a byl mráz asi minus 20 stupňů, ale suchá vozovka tam v parku. A já jsem, mi to bylo nějako divný, že mi to kolo nějak jde jako žejdrem. Já jsem přijel na pracoviště, asi 3 km jsem jel z kopce a takovou rychlostí možná ale 30-40 km za hodinu. A já jsem měl při představte praskou přední vidlici. Jak je ta vidlice, co drží kolo, tak ta byla úplně přeťatá. Zázrak, jo, nepochopím, proč jsem se nevyboural. No. Takže tady ta otázka, pane, proč ne já, to tu jsem si dala, když jsem se dozvěděl o tom Lojzovi. Jo. Takže jediná správná odpověď jako pro mě byla jasně, úplně, to pro to Václavé, protože chci, abys tady ještě něco udělal pro Boží království. Takhle se prosím vás může k tomuhle postavit každý z nás, pokud se setká s takovouhle věcí. Takže pro mě každá tragická událost, každá smrt v rodině nebo i jako okolo mě u našich bližních je výzvou, aby si uvědomil, že já ještě ne. A ne proto, abych tady prožil život v pohodě, někde nějakou selenku, ale proto, abych tady ještě pro Pána něco udělal. Protože i jako mě potřebuje za nástroj ve své ruce. A vlastně souvisí otázka, nebo bod číslo 4. Bůh předem připravuje dobré skutky, které bychom měli dělat. Teď si to představte, to je napsané ve Efeským, a to určitě znáte, to je ta místa. Pokud Boží vůli neznám, nejsem v duchovní kondici a nejsem v dobrém vztahu s Pánem, tak de facto ani mě Duch Svatý nemůže zjevit Boží vůli, protože i když mě zjevuje, tak mě to nic neříká. Nejsem teda s ním, s Bohem jednomyslný, tak ty skutky, které Bůh připravil předem, abych je udělal, já neudělám. Protože prostě jsem jako v pytli, nebo já bych to řekl, jsem na tom špatně, duchovně, nebo jakkoliv jinak. Tím nutím Boha, aby neustále všechny své plány měnil a hledal jiného věřícího, který je na rozdíl ode mne poslušný Bohu, tu Boží vůli zná a tu Boží vůli jde konat. Jo? Já se stanu neužitečným služebníkem a Boží moc půjde přes někoho jiného. Možná budu velmi dobře znát písmo, budu možná pěkně kázat Boží slovo. Přesto se stanu brzdou, paradoxně, projevu Boží moci ve svém okolí, protože prostě já jsem mlčící, jsem nehybný, já tu Boží vůli neznám, jsem zmatený, nevím, co mám dělat, a proto ani Bůh skrze mě nemůže konat to, co chce. Rozumíte mi, co mě chce říct? Já myslím, že to snad je pochopitelný. No a poslední bod je, takže nevěřícímu připadá Boží vševědoucnost jako hrozba. Je to jasný, pro nás to hrozba není, pro nás to je prostě normální záležitost. Nebudu to tady dál číst, nemáme tolik času. A tady máme ještě dva body, já jsem to trošku spletl, takže ještě dva body k tomu. Za šesté, Boží moudrost jako důsledek vševědoucnosti lze poznat. Jakub 1.5, má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, jak prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek a bude mu dáno. Jo. Takže pozor na to, aby jsme nezapomínali na rozumnost v našem denním životě, aby jsme příliš nezduchovňovali věci, které se dají vyřešit rozumem, jo, které máme od Boha taky dané k tomu, aby jsme se uměli rozhodovat. No a poslední, Bůh není překvapen naším chováním, protože teda u Joba je napsáno, on zná moji cestu. A tedy ta aktivní vševědoucnost je pro nás nadějí a potěšením a ne nějakou hrozbou, jako teda pro ty nevěřící, kteří pak jako by nemohli skrýt svoje hříchy, že? No, ještě mám dvě vlastnosti. Boží všemocnost a pak je Boží láska, což ukončíme. Tak já bych to ještě s dovolením teda projel rychle. On dává síly, Izajáš 40:29. On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému. Křesťané nemají s vírou problémy, tedy s vírou Boží všemohoucnost v oblasti stvoření, řádu vesmíru a světa. Tam, kde se nám nedostává víry, je oblast osobního prožitku jeho moci. A tady se dostáváme do oblasti, kterou kolikrát... znají lidé, tak se tím zabývám a mám s tím osobní zkušenost. Efeským 3:20. Tomu pak, který je podle moci působící v nás, schopen učinit nezměrně víc, než všechno, co prosíme nebo rozumíme. Jo, takže my se vztahujeme k Bohu, který může učinit nezměrně víc, než to, za co prosíme. To je dost smělý prohlášení. Nebeský Otec se projevuje v našich životech skrze svoji moc. On dokáže ještě mnohem více, než za co prosíme za prvé, nebo za druhé, čemu rozumíme. Pavel píše v 1. Korinským 1:24, Kristus je Boží moc a Boží moudrost. Tak, za prvé, Bůh všechno může, ale taky nemusí. My kolikrát, jak si vyžadujeme od Boha, že jako musí, ale ono to nám není k duhu, není nám to k dobrému, tak Bůh nedá. Já jsem se modlil za mnoho věcí, které Bůh nedal a můžu říct, že to bylo jedině dobře, protože apostoli následně, jak se bych vypadal jako učeně teď trochu, zjišťuju, že by to byla hloupost, jo. Takže díky Boží moudrosti, no. Takže nemusel. Na tomto světě není atomu, který by měl sílu a moc sám od sebe. Ta pramení od stvořitele, který udržuje všechno v chodu. Kdyby Bůh to zabalil a řekl tak adios stvoření a odešel by od nás, tak se to sesype. Celý se to zbortí a absolutně nic. Za B nemáme částečně mocného Boha, ale Boha všemohoucího. Jsme ochotni tomu věřit? No, já se přiznám, že ne vždy tomu takhle věřím, jo. Jak si... A myslím, že každý z nás, ale to je normální věc. Vyznání o Boží moci patří na přední místo v modlitbě, například zjevení 7:12 a moci síla Bohu našemu na věky věku. Amen. No, některá zaslíbení za C, nebo za třetí, jsou jako absolutní, například Jan 14:13 a o cokoliv byste prosili ve jménu mém, to udělám, aby byl Otec oslaven jako... straně píše ten samý autor, první Janova epištola 5:14 a toto je ta smělá důvěra, kterou máme k němu, že o cokoliv bychom prosili podle jeho vůle, slyší nás. Já jsem se setkal s mládežníkama, kteří právě četli tady ten verš a jako prostě fanaticky věřili tomu, že jako se to stane, že jo. Jako proč ne, já nechci snižovat ničí víru, ale už tady je pojistka, podívejte se, aby byl oslaven Otec v Synu. Takže jestliže prosím za nějakou hloupost, při které Otec oslaven si nebude, nech mi nedá. Takže už tam v tom verši je pojistka, kterou si ti mladí lidi toho nevšimli a máme tu pojistku ještě v první epištole Janově, kde je to jasně řečeno, prosíme podle jeho vůle. Takže jestliže prosíme podle jeho vůle, tak to dostaneme. No. Já jsem taky se modlil, abych vyhrál ve sportce, jako rozumíte, a ono to nevyšlo. Tak to nebylo dobrý a tak jsem to přijal, protože to nebyla Boží vůle, abych se stal milionářem. Byť jsem sliboval, že postavím zborový domy po celém světě, teda po celé republice, že jo, za to, ale prostě... Všemohoucnost je absolutní. Tady jsou ty citáty, nebudu to, abych to nezdržoval už. Můžete si to přečíst, třeba 1. Mojžíšova 17:1 a dále. Tak, za třetí, všemohoucnost je spravedlivá. Víte co, dejte závodovým skupinám politickou moc, a poznáme, co je to peklo na zemi. To je takové moje prohlášení. Hitler snil, že bude pánem celého světa. Bůh nejedná nikdy nespravedlivě podle momentální nálady. Takže pokud byl Hitler, jako kdyby byl všemohoucí Hitler, nebo byl tak silný, že by prostě na něj nikdo neměl, tak máme peklo na zemi a tak dále. A závodové skupiny, kdyby měly politickou moc, tak promění společnost taky peklo na zemi. Takže ale Bůh takový není. On je sice všemohoucí, ale nezneužívá toho, aby někoho šikanoval, aby někoho trápil. Protože jeho moc je vždycky spravedlivá, je vždycky z té Boží lásce. Za čtvrté, všemohoucnost je konstantou, neboli neubývá Boží moci. Největší sílu máme v 29 letech jako lidé a pak nám nezadržitelně ubývá. U Boha toto neexistuje. A teď budou ty důsledky. A pošlo Pavel mi jedinou touhu v Korintě kázat Krista ukřižovaného. 1. Korintským 2:4. Víte, má řeč a mé kázání nebylo v přesvědčivých řečech lidské moudrosti, ale v dokázání ducha, tedy ducha božího, svatého a moci. Jo? Takže nejenom to, že mluvíme o Bohu, ale i to slovo má moc jako sílu duchovní, já bych vám to řekl. Sami rozumíte, když si čtete Bibli, tak to není jenom, že čtete knihu. Známá způsobí boží moci. Bible je boží slovo, je to boží moc, která rozděluje ducha i duši. Rozumíte? Takže my vnímáme, co je duševního, co je duchovního a tak dále. Takže to slovo má určitou moc, má určitou výkonnou pravomoc. Za druhé, apoštoli nezemřeli, dokud nezažili království boží, přicházející v moci. Marek 9.1. Oni viděli, co učeníci viděli? Oni viděli Boha v akci. Bůh přišel lidem na dotek v Kristu, v Ježíši. Oni viděli zásahy boží moci, mohli ji spatřit také v Kristově slabosti. Viděli schopnost stvořitele světa být maličký. No to je neskutečný. Představte si, jakoby v slabosti, tak se nechá zbičovat. Přitom stačilo možná jednou nebo dvakrát lusnout prstama. A nic by nebylo. Žádné bičování, no, pak by byli zbičováni ti, kteří ho trápili. Ale on dokázal být maličký a i v tom je potřeba vidět tu boží moc, ano. To, když jako náš mistr a pán visel na Golgotském kříži, vidíme projevy boží moci v nás a okolo nás je otázka změnu, prostě nějaký postup. Dopředu boží moc se nezjevuje jen ve velkých činech, ale i ve slabosti. To, když přijde ta životní krize, že? Věřícímu se může zdát, že se mu sesypal život jako domeček z karet, ale i tady v té slabosti se má projevit ta boží moc, nejenom v té euforii, že třeba někdo uvěřil, že se dějou věci, ale také i v tom, že když člověk je v krizi, že dokáže spolehat na Boha, že ho nenechá na holičkách, nenechá ho padnout a pokud k němu ten věřící upřímnosti volá, tak se dočká v podstatě jisté pomoci. Za třetí, Kristus proměňuje životy věřících. No, tím, že se mu vydáme do služby, tedy Kristu, zakusíme projevy jeho moci bez námahy v úzovkách a bez usilování. Zase o tom mluvil Pavel Hošek. Jsme uchváceni v úzovkách Kristem natolik, že se nepotřebujeme nutit k práci na boží vinici. Ono to přijde samo. Když člověk zakusí ty projevy boží moci v nás a okolo nás, tak nás to jako vcucne nebo uchvátí a najednou to jako chceme. Zažívat pořád dál a víc a je to super a vlastně to naplnění takového to křesťanského úsilí a života a nepotřebujeme se knutit tomu, že máme jít navštívit někoho, že máme jít někomu vydat svědectví, že máme to a tamto, jo? V Filipenským 3.12 tam je řečeno, ne, že bych již dosáhl, nebo již byl dokonalý, ale ženu se vpřed, abych přece jen uchvátil to, k čemu jsem byl uchvácen Ježíšem Kristem. Tak to je taky zajímavá praktická věc, kterou jsem v určitém období svého života taky zažil a možná ještě zažiju. Za čtvrté, jak často vnášíme naši moudrost do božích věcí, do věcí božího království a projevu jeho moci. Já mám za to, že to je jeden ze super hřichů, tady takhle potrhnu, dnešního věřícího člověka. Zakoušet boží moc ve svých životech budeme teprve tehdy, když přestaneme hledět na věci boží svýma očima. Tam je to ta celá série, první ke Korintským 2. kapitola, kde je řeč o tom, že je napsáno, my pak nepřijali jsme ducha světa, ten životní styl toho světa, rozumíte, ten to pozadí duchovní, toho demonické pozadí, ale ducha s velkým D, tedy ducha božího, tedy Boha, toho, který je z Boha, nebo teda Boha. První ke Korinským 2.14, ale tělesný neboli, tam je duševní správně člověk, nepřijímá věci božího ducha, nebo jsou mu bláznosti a nemůže je poznat, protože musí být posuzován duchovně. A poslední verš je první ke Korinským 3.18, a nikdo sebe neklame, zdali si někomu z vás, že je na světě moudrý, ať se stane bláznem, aby se mohl stát moudrým. Prosím vás, já to řeknu teď svými slovy. My jsme měli, v Kunwaldu jsme chtěli udělat tam tu, ten mikroeuroregion, jako že se sedeme v bratrském domku, tam se rozloučili čeští bratři, když šli do toho polského, do toho exilu tenkrát po bitvě na Bílé hoře, a jako že půjdeme pozvat kunwaldské občany teda na tu akci. A tady byly různé názory. Teď se to zrovna, já jsem to tenkrát jako prožíval, jako jsem byl takové euforii trošku. Tak budeme rozdávat letáky, pozvánky do těch baráků. Kdo teda půjde? No tak nakonec se mnou šel jeden kluk, jako z mládeže, a ostatní couvli. Ne, že by se styděli, to nemůžu v žádném případě říct, ale už to byla nějaká námaha, nějaký veřejný vystupení a tak dále. A tak se řeklo teda, Dobře, tak teda, tak jsme to šli obejít sami dva vlastně, roznášeli jsme ty pozvánky. A když byste to řekli na nějakém fóru, takový nápad, tak třeba někdo řekne, tak nemusíme chodit po bytech, budeme jako svědkové, tak stačí udělat plakáty. Jo, vnesu do toho tu svoji moudrost, tak si, a přitom my máme jasný příkaz jít za lidma, jít až za něma na dotek. Jako Kristus přišel člověku na dotek, taky my bychom měli přijít do toho třeba baráku je pozvat. Takže to jsou ty různé názory. A kolikrát to pramení z toho, že tam vnášeno toho ten lidský rozum, tam, kde by měl zasáhnout Duch Svatý, rozumíte, kde by měl Duch Svatý nám dát jako prostě motivaci a vlastně i to know-how, jak na to, tak my si to děláme sami, jako ve své moudrosti a kolikrát to uděláme špatně, no. Zemědělce, který znovu a znovu na podzim moře, jo, člověk si říká, proč ty zemědělci znovu zasejvají, když vlastně z toho měli jako kulový, že se dá říct lidově. Jo, třeba přišla nějaká neúroda, ale oni zase znova vořou jako hloupí. No samozřejmě, protože prostě očekávají to, že se stane, že přijde úroda. Taky my máme důvěřovat Boží moc a musíme, měli bychom toužit, být u toho, když praskají ledy a tím zažijeme uchvácení Kristem. To je to všechno v úzovkách. To znamená, když se lidé obracejí ke Kristu. A... také odbočím. Jednou nám přišel takový hoch na mládež, kdysi ještě, tak když jsme chodili na psychiatrii sloužit Božím slovem. No a přišel a teď jsme se bavili jako o spasení a o tom a já mu říkám Petře, on se jmenoval Petr, Petře, tak třeba uvěříš za nějaký měsíc, protože jsem to moudrosti lidskou vodat, že to tak ještě není zrelej. A pak za chvilku to pokračoval ten hovor a on řík, pak jsme mluvili o týdnu, že třeba za týden uvěří. A pak to dopadlo tak, že jsme skončili v obyváku na kolenách s tím Petrem a on tam vyznával jako malý kluk, normálně pokání, uvěřil ten den ještě na ty mládeži, uvěřil prostě, takže to mě vyškolilo, jak nemám vnášet Boží moudrost do věcí, kde působí Boží duch. Jo? To je takový příklad z praxe. No. V království Božím nemá být diváků a za sedmé máme vstupovat do těch dobrých skutků, které Bůh předem připravuje. To už jsme si o tom říkali, aby se projevila jeho Boží moc. Vidíte tady. Tady bych chtěl říct, že Boží království není místo pro statisty, kteří sledují výsledky a říkají, to je proto, že oni mají to a to a tyhle barbaři tam jsou a ty cesty tam jsou a my je tady nemáme, tak ani u nás lidi třeba neuvěřejí a podobně. No, jako že máte fanoušky, kteří neumí kopnout do míče, ale v televizi sledují každý zápas a radí. A tento post není Božímu království vlastní. Já chodím hodně na fotbal, teda se přiznám, nebo dost často na fotbal chodím, naplňuju slova Pavla Hoška, aby jsme chodili taky na ten fotbal. Tak tam v Letohradě je, hrála se třetí liga, teď spadli do divize. A tam byl nějaký fanoušek, nebudu ho jmenovat. On je trošku mentálně postižený. Chodí s maminkou, už babičkou, teda na ten fotbal, on asi starý, tak 40 let. A on má takový jako, oči mu jdou každý jinam, a takový vypoulený, já nevím, jak se to říká, nějaká nemoc, jo. Takový vypoulený buličí oči, takový. A on normálně je strašný fanatik a stačilo mu, já jsem jednou udělal takhle, seděl přede mnou o dvě řady, že jako Letohrad půjde ke dnu, ne, a to. To byly pohledy, to by mě jako vykostil, kdyby mohl, tak by mě určitě zmátil, ale musel tam sedět, tak tohle, a jednou seděl za mnou a říkal, dneska musíme vyhrát, pořád takhle křičel, já jsem říkal, Luboši, prosím tě, říkáš to špatně, my musíme, bychom říct měli, my chceme vyhrát, nech si tam zadní vrátka, třeba prohrajem, dneska musíme vyhrát, takže prostě přitom kopnout do míče chudák nemůže, protože je mentálně postižený. Tak to jsem chtěl jenom pro zpestření jako říct, že teda opravdu jsou tady diváci, něco se někde hraje a my bychom měli být spíš mezi těma hráčema, než teda sedět v tom hlediště jenom kibicovat a kolikrát jako křičet a podobně. Ta Boží láska, to vezmu velice rychle. Já si myslím, že o té víme nejvíce všichni. Teď se ptáme, proč Bůh stvořil všechno, když věděl ve své vševědoucnosti, že dojde ke spouře proti němu už v ráji. To je to zásadní otázka pro některé nevěřící lidi. Tou příčinou je Boží láska, která musela být na počátku samé podstaty Boží osoby. Já si myslím, že samou podstatou Boží, a říká se to běžně, že je Boží láska, tak se k tomu ještě vyjádříme, podíváme se na to. Základem Boží vůle, neboli chtění, je Boží láska. 1. Janova, epištola 4:7-8, neboť láska je z Boha a každý, kdo miluje, z Boha se narodil a zná Boha a zná Boha. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh láska je. Tak to je takový jako klišé, že my to jako říkáme, Bůh láska je, no tak dobře, že jo, to víme, všechno jako OK, ale teď si uvědomuje, jak mohl být láska a koho vlastně miloval, když teda vlastně nebyl nikdo než on. Takže já v tom vidím, že samotný pojem láska rovná se Bůh spočívá v úsilí trojedinosti, že Bůh byl už v těch třech osobách už od počátku, totiž, že ta láska Boží vyvírá ze sebe, z Boha, z toho, kdo miluje, a tím je nebeský Otec, který miluje Božího Syna, jo, v pojetí Trojice. Za druhé, směřuje sama k sobě, k tomu, kdo je milován, a tím je Pán Ježíš. A konečně je sám v sobě, protože oba účastníci, Otec a Syn, jsou navzájem spojení, jsou ve společném vztahu a tím duchem jednoty je Duch Svatý, jo, který je vyjádřením vzájemného propojení těchto dvou osob. A v tom smyslu si Bůh jakoby vystačí s tou láskou sám. Jestli mě rozumíte, jo? Bůh je jeden, Bůh je láska a stačil by si klidně sám. Jsou tam ta, je tam ta trojedinost. Bůh se začal vztahovat ke stvoření a ve Skutcích ve 2. kapitole 32-33 je krásné místo. Duch svatý byl seslán na zem, aby nám, jo, tam je řečeno, že Ježíš byl vzat do nebe a že přijal dar od Otce a to byl ten dar, byl Duch svatý. A ten toho Ducha svatého seslal na zem o letnicích, jo? Takže Duch svatý byl seslán na zem, aby nám umožnil vytvořit vztah k Bohu, osobní vztah takový, jaký je od počátku existence Boha v Bohu mezi Otcem a Synem. Já myslím, že to je docela přesně formulovaný. Takže prostě my jsme se stali účastníky obrovského daru, kdy nám byl dán Duch svatý a ten nám byl dán proto, aby nám umožnil prožívat ten samý vztah, jaký má Bůh sám v sobě. To je úžasná věc, jo. Za třetí, plného rozvinutí a zcela bez zbytku dosáhla božská nebo boží láska bez začátku a bez konce v Synovi, velký S, jo. Nebo Syn nemiloval před ustanovením světa, vidíte? Tady to biblický verš potvrzuje tu konstrukci toho, co jsem řekl na začátku. To říká Pán Ježíš svému Otci v modlitbě. Tedy Bůh je nezávislý, je láska sám v sobě, přesto si dokáže dělat problémy v úzovkách se stvořením. Vidíte, on nemusel nic stvořit, nemusel mít žádné problémy a tak dále. Jo? O kterém předem ví, jak dopadne. Proč to dělá? No proč? Protože chce. Chce se etablovat, chce se ukázat. Já nevím, když budete umět anglicky, nebo třeba hrát na kytaru, tak se chcete ukázat, že to umíte, že chcete přispět něčemu, chcete se jako projevit, jste plní životních sil, jak projevů. To samý Bůh, si představte taková obrovsky nabitá osobnost, která je plná energie a boží moci, teď si to má nechat pro sebe, to všechno, tak začal pracovat, začal tvořit a stvořil člověka, který se k němu otočil zády. A právě tady je zajímavé to, že vlastně i přesto nás Bůh miluje a vidíme to na kříži na Golgotě v Kristu. Za čtvrté, Bůh se nám chce představit a to nejlepší vizitko je zase ta láska. Na Golgotském kříži tam nutně končí veškeré argumenty proti jednání Boha a proti smyslu stvoření. Lidi říkají, tak proč to Bůh stvořil, když viděl, že o něj nestojím? Odpovídám, no vidíš, ale i přesto tě Bůh miluje a chce, abys ho poznal ve svém životě, abys došel a našel v něm smysl svého života. Tak. Další věc, poslední pár bodů. Za páté, Bůh nás zapečetil Duchem svatým. Efeským 1:12-14. Jo? Když jsme uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení, čárka a uvěřili jsme mu, byla nám vtisnuta peče zaslíbeného Ducha svatého jako závdavek našeho dědictví a tak dále. Jinými slovy, při uvěření dojde k tomu, že je člověk naplněn Duchem svatým, Bůh do něj vstoupí, tedy do srdce, do mysli, a stává se zdrojem duchovní síly. Proměňuje ten Duch svatý naše srdce, tedy naše mysl, k tomu, abychom naplňovali Boží vůli ve svém životě. To bylo zaslíbeno i samotným Ježíšem u Jana ve 14. kapitole, kde řečeno, že do mě bude milovat, že já, Otec, přijdeme a přibýtek si v něm učiníme. Tak já říkám, nevlezou do člověka dva chlapy nějaký někam, ale přijde Duch svatý, který nás naplní a kterým jsme zapečetěni, a to je ten, to nám umožní ten vztah mezi mnou a mezi Bohem a mnou, ten samý vztah, jako má Bůh sám od sebe od počátku, jo. A to je něco nádherného. Tak. Za šesté, tím člověk směřuje opět Bohu, protože ho miluje Boží láskou. Vždyť z něho jsme, nebo vždyť z něho a skrze něho a pro něho je všechno. Římanům 11:36. Já jsem chtěl říct důležitou věc, že jestliže člověk hledá smysl života, tak ho může najít pouze Bohu. Víte proč? Protože jestliže nás Bůh stvořil, tak do nás zakodoval principy, které jsou ve prospěch nás, pro naše dobro, pro naprosto nejlepší prožití našeho života. Jestliže jsme od Boha odešli a začali jsme jednat autonomně, tedy své hlavě, své volně, začali jsme žít bez Pána, tak vlastně nemůžeme dojít uspokojení ve svém životě, protože jsme se minuli cíle. Ten cíl byl stanoven stvořitelem, že? A my vlastně tou vírou, skrze Boží láskou, se do němu vracíme. Vracíme se do jeho lůna a můžeme prožívat úplně ten život, jak se říká, na plný pecky, protože jsme se vrátili tam, kde nás Bůh jako chtěl, aby jsme byli, a to nám všechno, tam, kde nám to všechno připravil k dobrému životu. No. Abychom za sedmé vnímání Boží lásky, abychom mohli vnímat Boží lásku, tak musel stvořit mravně svobodné bytosti. Mravní tedy bytosti v tom, že jsme schopni vnímat morálku, máme svědomí, jo? Svobodné bytosti v tom, že máme možnost se rozhodovat, a duchovní říše v našich jako osobách nebo bytostech, máme duši a možnost komunikace s Bohem, který je také duch, nehmotný jakoby, jo? A proto musí mít člověk i ducha, tedy člověk není jen tělo. Ale to jsem chtěl říct, že Bůh stvořil teda člověka jako morálně svobodné bytosti, které jsou schopny se rozhodovat, vnímat morálku, jo? A to je na tomto nejúžasnější, že to bylo dáno z Boží lásky, že nás neprogramoval, aby jsme byli jako loutky. No? Takže tím mravním cílem svobodné bytosti musí být poznání Boží lásky, jinak nepochopí smysl života. No? A poslední závěr, že všechen zákon se uzavírá v novém přikázání, o kterém jsme dneska taky slyšeli, abychom se milovali navzájem, tak jako nás miloval a miluje náš Pán, a tím nejvyšším cílem Boží tvůrčí činnosti je dát se poznat lidem. Jo, jeho touha, tedy Boží touha, je přivést svět k tomu, aby mohl věčně a spolu s ním vychutnávat jeho svatost a lásku, a tím blaženost a slávu. Takže to tím bych zakončil. Tu sérii těch Boží vlastností mám jich udělaných samozřejmě víc, protože nejsou všechny, a můžeme chvilku ještě diskutovat nějakých 15 minut nebo 10, aspoň byste měli třeba k tomu nějak doplnit. Určitě, no. Už to je moc, no. Já vím, no. Jasně. Tadyhle byla otázka, že by to chtělo poslat e-mailem některým zájemcům. No, to chce prostudovat, já vím. Říkám, je to téma, jako je to vyučování, je to nářez prostě. Bez toho nářezu to nejde, protože člověk by, kdyby se brali jenom ty praktické věci, tak by zase nebyla ta příprava k tomu pochopení. Jo? Takže to poslat e-mailem můžu a pošlu, samozřejmě, to jako bez problému, a tebe e-mail mám a pošlu ti tam všechny teda ty. Je to, já říkám, to je do konce života téma, no, a to nestrávíte ani do konce života, že jo. No, jo, tak mi potom napiš e-mail, jo, jako na to, abych věděl. Já to, nebo taky bych mohl, no, jo, já to pošlu, mám to pošlu, no. Jo. My máme zborové stránky, teď ale nevím přesně, jak ten adres, aby to neskomolil, křesťanské sbory tečka u nás, ale to nevím. Takže tam to taky pověsím, ale to vám to pošlu vám to teda e-mailem a je to, no. Toto je téma, který je strašně složitý, a vím, mi to bylo naprosto jasný, že to takhle skončí, jo, tímhle tím způsobem, ale řekl jsem si, aby člověk věděl, že tady taková možnost je to třeba prostudovat a ještě třeba rozvíjet, jo, protože určitě vás každý napadne něco k tomu přidat, nějaký verš Božího slova nebo nějaká kombinace, a jedině dobře, protože opravdu někdy věřící lidi nejsou schopni si jako vysvětlit některé věci, jako ve vztahu k Bohu mají výčitky, a kolikrát zbytečný, jo, protože prostě Bůh není on ta láska, ten, který všechno dá, on to ti nedá, taky dopustí. Já jsem ještě chtěl uvidět, že jsem použil samozřejmě literaturu, a teď nevím, jak se to jmenuje, ta knížka, je to, přeložil to Matuš Koša, je to ve slovenštině napsaný a vyšlo to v takové brožurce. Má to název jako Kdo je Bůh nebo něco takového, také silný, asi tam jsou právě ty všechny vlastnosti taky, z nich teda jsem asi, já nevím, kolik procent tady z toho taky čerpal samozřejmě. Pak jsem čerpal ještě z knížky Ericha Sauera, mám dvě knižky od něj, to byl Erich Sauer, to byl biblista, myslím, v jedinestu, tak to byly vydané v Alefu, ty knižky, Triumf ukřižovaného se to jmenuje, jo, Triumf ukřižovaného, tam je o té boží lásce hodně dobře popsáno, a to byly asi dvě literatury, které jsem použil k tomuhle, něco svýho, něco jsem pochytil někde od lidí a tak, no.